Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Isang magandang hapon sa ating lahat dahil lahat tayo ay patas sa batas. At syempre sa araw na ito, espesyal na pagbati sa ating po mga kababaihan dahil ito ang ating tinuturing na International Women's Day. Hindi lamang po Women's Day, no, Women's Month ang pagkilala natin sa buwan ng Marso. Okay, pero ang sinasabi natin international, ano, ang March 8 ay kinikilala bilang araw ng mga kababaihan. Kaya naman, sa iyo na nakikinig, kung ikaw ay isang babae, kahit hindi isang babae, ano, binabati natin ng... Dahil sigurado ako, lahat tayo ay may babae sa buhay natin na nag-alaga sa atin. Nagbigay ng pagmamahal o binigyan din natin ng pagmamahal. Tama ba? Okay. Kaya naman po, lahat ay binabati natin ng Happy Women's Day. Okay. Sa hapon na ito, pinangako natin, ano, buong 1 ng Marso, ay ating pag-uusapan ang patungkol sa mga kababaihan. Noong nakaraang linggo, nasimulan na namin kasama si Professor Rui De Roy Morales at si Alex Castro na nagpaliwanag para sa atin ng ano nga ba, bakit may espesyal, no? O ba't kailangan tingnan ang mga kababaihan? Ano bang needs at bakit sinasabi daw na, okay, bakit kailangan babae lang ang bigyan ng ganitong espesyal na mga batas, ano, patungkol sa mga kababaihan, ay pagtingin, espesyal nga ba, sinabi rin ni Ma'am Ruia, na pantay-pantay naman for everyone. Pero yung mga, may iba pang mga ibang pangangailangan, ayan, ay kailangan ding tiginan ng batas. So, di ba? Kaya naman exciting po ang ating mga susunod pang mga pag-uusapan patungkol dyan. Pero bago ang lahat, ilan muna pong pagbati sa atin, ano? Dahil nga International Women's Day, alam nyo ba na itong araw na ito, ang ginawang tema ng UN, ito po United Nations Women, ito po ay organisasyon, ano, patungkol sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, nagsusulong din ng equality, 'di ba? At sa lahat ng gender. Sabi nga ang tema daw this year ay Women in the Changing World of Work. Planet 50-50 by 2030. Anong ibig sabihin nito? Nakita nyo na itong isang ad ng ito ng isang brand na kilala. E sinasabi, dapat 50-50. Ano? 50, hati tayo. Oh, yan. Hati sa oportunidad. Hati sa responsibilidad. Diba? Sa lahat ng aspeto ng buhay, yan ang sinasabi natin. Ang 50% ibigay din sa ating mga kababaihan. Ibig sabihin 50-50, ano ibig sabihin nun? Equal ang proportion. Hindi po ang sinasabi natin patungkol dito ay ano, ha, ay dami ng babae versus lalaki. O hindi nga dapat ginagamit yung versus, eh, no? Yung dami ng lalaki kaugnay ng dami ng babae. Hindi po, kundi yung mga oportunidad, ano, at mga responsibilidad ay mabigyan din ang atin pong mga kababaihan. Okay, kaya nang yan ang ginawang tema sa taon na ito, Women in the Changing World of Work. Ano na nga ba mga pagbabago sa mga kababaihan through the years? At ano yung mga batas na nagpoprotekta sa atin pong mga kababaihan? Maya-maya, yan ang atin pong pag-uusapan. At meron ding tinatawag tayong International Women's Day. Ayon sa kanilang website ay hashtag Be Bold for Change ng atin pong tema ngayong taon na ito. Ano, ano bang tamang term dito in Filipino? Ano ang matapang kang gawin? Okay? Or maging matapang, yun ang panawagan, no, para sa pagbabago. Okay, yung pagbabago na yan, lagi nating naririnig yan. No? Pero ano nga ba ang mga nagbago na? At syempre, lalo na po sa mga kababaihan natin, specific ko siguro dito sa atin pong bansa. Though of course, alam naman natin na pag may pagbabago international, ano, naaapektuhan din tayo niyan. Diba? Dahil nga sa mundo natin ngayon, nag-global na ang pagtingin natin. So, at iyan po ang atin po. Ay, meron nga pala tayong isa sa, ano ba, good news ba ito for everyone? Dahil kamakailan, ano, ito lamang few days ago. Actually, ano ba to? March 6, oh, di ba? Ay inaprubahan pa lang sa Senado ito pong panukala ng 120 days maternity leave, di ba? Mula sa dati ay 60 days na maternity leave na inaallow po. Ito ay leave with pay. May bayad, ano? Doon sa mga nanay na mga anak. At hindi lamang yan, ha? Yung dati na paternity leave naman, ito naman yung leave para sa tatay. Eh, meron din. Dati 7 days, ngayon allowed na sila ng 30 days na paid leave. O, di ba? So, pero ito po ay hindi pa isang ganap na batas. Ito po ay aprobado pa lang sa level ng Senado. So, kailangan po yan na maipasa itong panukala na ito para maging ganap na batas at maari pong gawin, no, sa atin pong workplace. Isn't that wonderful? Isn't that beautiful? Katulad ng mga nakikita akong wonderful and beautiful people na paparating ngayon, no, di ba? Dahil nagbalita na tayo ng good news, may good news din ako sa inyo. Narito na po ang ating mga kasama. Magandang hapon, Professor Rui Darwin Morales. Ano yung good news? Yung good news ko po ay yung naipasa sa level pa lang ng Senado, itong 120 days na maternity leave para sa mga kababaihan. Hindi lang sa babae.
Hindi pa siya ano, ha?
Hindi pa ganap na batas. Yun po yung nililinaw natin kanina. Hindi pa. Ito po ay sa pagbasa pa lang sa Senado. At mula yan po sa 60 days na sa maternity leave. Dahil pinagbubunyi po natin ang tinatawag nating International Women's Day. Today daw. Happy Women's Day, Ma'am Rui.
Nakaganyan na po ako. Ako'y nakasaludo. Kung makita nyo yung aking ayos, eh mukha nga akong tagasaludo.
Tagasaludo.
At ang sinasaluduhan ko po ay lahat ng mga kababaihan na kung sinong who, no? Were able through the decades, maybe even centuries, achieve the status that they are now enjoying.
And of course, sabi ko nga po, hindi lamang ito sa mga kababaihan na pagbati natin sa lahat. Dahil lahat naman tayo ay may babae sa buhay natin, ano? Na atin pong nagmahal, minahal. Diba?
Saan tayo meron? Meron. Ang unang-una ay yung inyong mga ina.
Nanay! Yes.
Correct! Ang iniisip
so,
nyo kagad,
sa
mga
everyone.
Mga girlfriends. paano yung mga walang girlfriends?
Mm-hmm.
Meron ba silang mga girlfriends?
Tanungin natin ang ating po mga nagbabalik sa Patas sa Batas sa hapon na ito. Magandang hapon sa inyo. Magpakilala mula sa Office of Legal Aid. Yes.
Magandang hapon po, Dan Amorin.
And magandang hapon po, Clark Uitico from UP Ola.
Yehey! Mga nagbabalik po natin, mga naggagwapuhang makasama dito sa Patas sa Batas. Ano, Ma'am Rui? At kayo ba ay may gustong batiin ngayong Women's Day?
Marami po, marami.
Ala, yan. Marami, Dan. Ang unang-una yung kanyang ina. I can imagine.
Mami ko po. Yes. Hi sa aking pong mother at sa mga tita ko. Ayan.
Wala kang kapatid na babae?
Meron din po, ate ko.
Oo, sama mo naman siya.
At ang kanyang partner.
Okay, ang girlfriend mo.
Pati girlfriend ka
yan.
Na
rin po. Yan, lahat. Yes po, mga kaklase mo ding babae.
Opo, hello sa lahat.
Yes, mga, pati yung teacher mong profesor, no, yeah, na babae. Ayan ang parinig. Ikaw naman, Clark. Long time no see din.
Oo nga po eh.
Hintay ng results ng bar.
Ng bar, oo. Malapit na ba, Mama?
Holy week daw po.
Ewan ko.
Holy week talaga yung pagre-release.
Ay, hindi natin alam. Alam nyo naman ang mga estudyante mahilig sa chismis.
Oo nga.
Kasi hindi lang yun. May mga basihan pa yung mga chismis nila. Kasi ganyan, kasi ganito.
Mm-hmm.
Ang alam ko lang, normally, yan ang chismis, Holy Week, para alam natin kung Biyernes Santo. Or kung Easter Sunday.
Oh, yeah. So, depende. Aabangan natin yan, Clark.
Opo, abangan natin yan.
Bet namin yan ni Dan. Mm-hmm. number one.
Okay. Oh, okay. Kahit kaya number kaya. Two. Na,
blessing na po yun.
Okay, believe kami naman sa iyo. Alright. Okay. Nabanggit mo, Ma'am Shrel,
yes, ma'am. No,
na isa sa mga good news eh, itong naipasa na.
Sa level pa lang ng Senado.
Anong ibig sabihin ng napasa na? Kasi ma'am, meron ho akong isang question dyan.
Ano po ang question?
From the point of view of ng mga, you know, I always like to take the contrary point of view para alam ko kung anong magiging laban natin. Okay. Paano natin kukontrahin. Sino magsho-shoulder ng mga yan? Mga employers.
Mga employers, oo.
So, kayang-kaya nila?
Tatanungin natin sila.
Yun yun eh. As if naman lahat ng employers ay malalaking employers.
Mm-hmm.
Okay. So, ngayon, mababawasan pa yung kanilang mga neto. Baka naman marami sa kanila ang hindi na maging viable ang kanilang mga negosyo. Dahil, well, maraming mga, lalo na yung mga pabrika.
Mm-mm.
So, sino ngayon ang magte-take over pag wala sila?
Diba? May bayad din yun, considered yun.
Hindi lang yun. Ano yung kontrata? So, pag balik na nitong mga nag-maternity leave na to, nag-endo sila.
Mm-hmm.
Wala lang. Tanong ko lang.
So, yan, titignan lang natin yun po.
Hindi lang yun. May mga legal implications yung mga tanong ko. Hindi ba? Mm-hmm.
Yes, ma'am.
Yes. Ano yung mga legal implications na yan?
For example po, ma'am, yung nabanggit nyo yung kung mag-e-endo sila, no? So, iniwasan natin o binabawasan natin yung incidence ng endo sa bansa. Kung hahabaan ngayon yung maternity leave days, dadami ngayon yung kukunin na endo.
Ilang buwan ang 100 days?
124 months.
Usually, ang mga nag-e-endo, mga 4 to 5 months. Diba? Correct. Remember, sa plataforma ng presidente, isa yan sa mga sinabi niyang hindi na niya papayagang ituloy kasi yes, naape.
Contractualization.
That's right. Di kukuha ka ngayon ng mga papalit sa kanila, nasa kontrata, na habang hindi pa pumapasok yun, di 4 na buwan. Para ka na rin nag-endo, di ba? Yun lang po.
May implication din.
Kasi po, marami din po tayong mga negosyo na tinatawag nating line operations or line production, yung production line, na kung saan magkaroon man ng isang butas dun sa production line, maiipit o mapipilayan yung production. Ang sinasabi ko po ay yung sa manufacturing.
Yes.
Kaya nga naglilipat din po ang maraming mga negosyo mula Pilipinas. Dahil dyan sa endo na yan. Mula Pilipinas, papunta sa karamihan sa China, ha? Yes. So, not necessarily because tumataas at stricto tayo sa ating mga minimum wage. Mas masaas talaga minimum wage natin kaysa sa maraming mga sa manufacturing area, ha? Sa China, for instance.
Mm-hmm.
Pero, yung mga benepisyo na ina-expect natin from the employers, that would be very good for our employees. Sana they remain in operation. Kaya nakikita ko to, bibigyan to ng second thought. It sounds so good.
Mm-hmm.
Many things sound so good.
Yes.
That's right. Mali. Many things, tama, sound so good.
Sound so good.
Mm-hmm.
Wow, yung perspective na po.
Ang pangit naman nung akong sinabi on International Women's Day. Gusto lang ko kasing ipaabot. Maganda ho talaga ang isang rosas. Di ba? Isang rose. Nakakalimutan po natin tignan na may tinik. Bakit may tinik ang isang rose? Nag-develop nga sila ng strain na walang tinik ang rose. Okay? Bakit may tinik ang rose? Kasi napakaganda. Kailangan ngayon na merong, kumbaga may
protection
laban sa mga nagtitake advantage ng kanyang kagandahan.
Mm-hmm.
That's right. So, sometimes we forget to discuss that there are thorns
sa mga roses.
Yes. Ay, hindi yan yung mga sinasabi, uy, the only thorn among you.
Iba po yung okay, kasabihan.
Iba yung atin na sinasabi doon. Yes, ma'am!
Yes po. Dahil sabi nga natin, napag-usapan na natin, na-establish natin last week po, ma'am, bakit importante mapag-usapan ito po mga kababaihan at bakit meron na ibang pagtuturing. Hindi nga no, sa konsepto ng special lang ang mga kababaihan, kundi ibang pagtuturing. No? Lahat naman po tayo ay may karapatan na tungkulin. Ano? Pero ito pong mga kababaihan, ba't binibigyan natin ng pansin?
Binanggit natin yan.
Binanggit natin ang importansya yes. niya ng isang linggo.
Dahil napakahaba po ng kasaysayan ng mga kababaihang ate.
Ayan.
Na oras na po. At yung oras naman yun, nagkaroon tayo ng konting history lesson yes. dito last week. Eh, medyo umangat naman dahil masyado na silang nakadapa.
Mm-hmm.
So, ano ba naman yun? Hindi pa rin tayo pantay sa mga lalaki. But hindi naman natin sinasabing dapat tayo pantay na pantay because there are natural differences.
Mm-hmm.
Diba?
Ayan. So ngayon po, pag-usapan natin, gaya ng ating naipangako last week, eh, ipagpapatuloy natin ano-ano ba yung mga batas patungkol sa mga kababaihan. Meron po tayo nabanggit na iba't ibang mga batas nung last week, ano, Ma'am Rui. Pero hindi pa natin na-explain. So ngayon po, ipapaliwanag natin.
Naku, ang daming batas yan. Yes, inuna nga natin mm-hmm. yung, naumpisahan natin pag-usapan yung 9242.
Oo.
Ano nga yun? Yung anti-vousing.
Mm-hmm. Yes,
na inumpisahan natin ang pag-discussion from the point of view of a man. Bakit mga kababaihan lang ang binibigyan ng ganung protection? Bakit? Babae lang ba ang pwedeng apihin? Di ba?
Hindi naman, ma'am.
Ah, yun na nga. Pero walang, ano, walang protection order na pwedeng makuha ang lalaki kung siya ay inapin ang kanyang asawang babae. Alam niyo ba yun? Kaya ewan ko kung sinong pupunta sa korte para mag-question dyan. Sa totoo lang,
yes po. Sa totoo lang, eh meron talagang oo, ito mga pong anti-vousing na ito. Maaari bang kwentuhan nyo kami ng pakunti patungkol dito, no? 19, kailan pa nang existing ito? Dan and
yung Republic Act 9262 po, Ma'am Sherelle, no? Apo, ito po yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. At ito pong batas na ito ay primarily pinoprotektahan ng mga kababaihan at kanilang mga anak mula sa pang-aabuso ng kanilang mga kinakasama, asawa, o kanilang mga
dating kinakasama. Yeah. Mm-hmm. In other words, kasi kitang-kita mo dun yung ano eh, yung supposedly imbalance ng stature. Presuming na in a relationship, mas nakakaangat ang lalaki.
Mm-hmm.
Ewan natin kung hanggang ngayon,
ganun
how many years later?
More than 17 years.
Correct. Na ganun pa rin ang estado ng mga kababaihan.
Yun. At ito po, sabi natin, anti-vousy. Ano pa ang iba po bang mga batas patungkol sa
mga dami, sa labor code, ang dami dyan mga yes, women. Of course, we have our Magna Carta for women.
Is 2009 naman po itong Magna Carta, tama po ba?
Sabihin mo, nauna pa yung anti-vousy.
Mm-hmm.
Meron tayong, of course, our constitution, yes, which ma'am. Has provisions ano, sa state policies at saka sa women in development, mga ganyan. Marami po naman. Tandaan lang po natin, no? Ang mga kababaihan ay binibigyan proteksyon ng batas. Alam nyo ba, ladies and gentlemen,
yes.
Ewan ko kung I'm being gender correct. Ladies and gentlemen lang ba ngayon?
Mm-hmm.
Whatever. Parang males and females.
All human beings.
All human beings. Alam nyo ba, na sa isang survey o isang study na ginawa ng isang international organization sa gender equality, nangingibabaw tayo sa Asia.
Wow. Ang Pilipinas.
Yes. At sa buong mundo tayo ay pang-apat.
Wow.
Yes. Ang nangunguna, hindi ko lang maalala, the first two are Scandinavian countries.
Mm-hmm.
Okay? And the third I think Canada. Tignan mo. The fourth is the Philippines.
Oh,
wow. That's right. So, hindi ho tayo kasing api na akala natin api tayo. Kung tayo man ay may ganung klaseng pakiramdam, siguro dahil pakiramdam natin nga, base ng pakiramdam natin, is meron pang pwedeng iakyat. Meron pa tayong pwedeng itaas, no? Hindi pa natin naaabot yung ating ceiling.
Mm-hmm.
At mataas ang ating ceiling. Kasi yung mga iba, sinasabi na naabot ko na yung ceiling ko, yung pinakamataas. eh mataas yung ating ceiling. So marami tayong panggagalingan. Tingnan mo nga dyan. Has the most, Manila kept its spot as the seventh na noong 2016. Ah, bumaba tayo.
Opo, tingnan natin
tingnan
ito.
Tingnan mo kung sino yung ano. Tignan number one. Number one.
Okay po. Teka, titignan natin.
Pero remember ha, ang daming mga bansa sa
buong sa mundo.
Andito pala, number seven tayo. Nung unang-una kasi in, sa WEF.
Apo, according po natin, to World Economic Forum Global Gender Gap Report 2016 ito, ay sabi nila ay ang Pilipinas, it closed nearly 79% of its gender gap. Diba? At pang-ilan daw ang Pilipinas?
We slip back nga eh. Over the past 12 months. But we still remain in the top 10. We're number 7 yes. according to this latest.
Yes.
Ayan. Ang number 1 is...
Nalapit po natin ang number 1.
Look, for the Philippine scorecard, it ranked first globally
in terms of educational attainment,
health and survival indicators. Yes, so congratulations po sa ating lahat at napagbigyan natin ang clamor no na magkaroon ng mga karapatang mas nakararami.
Opo.
Advantage. Yan.
At ang number one daw globally ay Iceland.
Yun, it's a Scandinavian country.
Sinunda ng Finland, Norway.
Scandinavian, then Norway, and then Sweden. Scandinavian. Yeah. But I love it. Rwanda, wow. Yeah. That's in Africa. Mm-hmm. Oh, I would like to look closer into that. Kasi maganda yan. Tapos may
sa
iba?
Ating pong region, East Asia and the Pacific, tanging ang Pilipinas at New Zealand ang pasok sa top 10.
Mm-hmm. Wow.
So, ayan, meron tayong mga dahilan tayo para mag self-congratulate. Hindi pa. No, we should not count. We should not rest on our laurels, so to speak. So, meron tayong tinatawag na Magna Carta. Anong sabihin ng Magna Carta?
Magna Carta. Pero teka po, bago natin yes, ipagpatuloy ang Magna Carta, ay maaari po bang mag-break po muna tayo panandali?
Yes, po.
At sa atin po mga nakikinig na meron din katanungan patungkol sa mga kababaihan o kahit anong batas po, ay maaari nyo kaming i-text sa 0927-220-8332. Nandito si Aisha, mukhang may gustong itanong din si Aisha dyan. Ano? Sige, maraming patayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Oras po natin, 4:30 na ng hapon.
Ile katere de mi ang punto.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan-Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusali 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman na may paksa ngayong taon, ang Wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang ating programang Patas sa Batas. Kami po ang inyong kasama sa hapon na ito, of course. Ako po, si Shrel Martinez.
At ako naman po, si Rowing.
Kasama po ang ating po mga nagbabalik ng mga panauhin. Sina?
Ako po si Dan Amorin.
Tsaka Clark Oitico
po. Nalagpagupit na rin po. Alam niyo mga kaibigan, nung bago mag-bar, ayaw magpagupit.
Ayaw ba?
Baka daw mabawasan yung kanyang
talino. Ay, umi-extend kasama ng buo kang talino, Clark.
Kasi daw nandun yung mga neurons na kailangan kunan ng konting lakas. Diba?
Yes, ma'am.
Tama eh.
May medical
ba?
Talaga?
Minsan, ano?
Nakatulong siya, ma'am. Tinapos mo nung undergrad.
Nursing.
See? Yes. So, mayroon siyang medical
background.
Alam mo yung mga yan. Sige.
Okay po, sige. Pagpatuloy natin ang ating usapan, ngayong International Women's Day, patungkol sa atin po mga kababaihan at ang batas.
Anong kababaihan?
Kababaihan. Women, yun po. Sino
correct.
Ba ang
ano yun, involved? Female?
Yun nga po ang sinasabi natin. Ano ba ang patungkol ng women? Lahat po ba ng nag-a-identify?
O lahat ng pinanganak na?
Na pinanganak mm-hmm. na babae?
Correct. Diba? Malaking mm-hmm. diferensya no, po yun. Kasi yung isa po ay sex na tinatawag. You either male or female when you are born. Mm-hmm. Yung gender is a role. So, person born a male could take on a role that is identified with the sex na women.
Mm-hmm.
Ay, mga ganyan. Nakita po natin na may mga transvestites, transgender, transsexual.
Yes.
Meron tayong male, transsexual, female. Alam niyo ba yan?
Mm-hmm.
Female, transsexual. Female, transsexual, male.
Yeah.
Yeah, may mga ganyan. Mm-mm. Meron tayong transvestites na hindi naman nagbabago yung kanilang orientation, sexual preference, or yung kanilang sex.
Mm-hmm.
Alam na alam po natin, pwede naman po natin gawing publiko din, dahil public discussion naman, yung tungkol kay, what's her name?
Kanina po.
Yung model. Oh, why did I forget?
Emma Watson? Model?
No, Filipina. Si Joey Mead.
Ah, yes. Okay. Joey
yes.
Mead.
Uh-oh. Yung asawa ni Joey Mead, of course, ay lalaki. Lalaking lalaki. Si Mr. King.
King, mm-hmm. Uh-oh.
That's right. But he loves dressing up in women's clothes. And nagpaganda rin siya at nagpaayos siya, magmukhang babae. But you know what? Sabi niya, I am still a man. Mm-hmm. I can never entertain the thought of having sex with another man. Yucky. I love my wife and I love women, but she looks like a woman.
Mm-hmm. Ang pangalan niya Ian King. And then Angelina Mead King. Sino ito? Ah, okay.
Yan yung asawa. Yan yung pangalan niya.
Joey.
Mm-hmm. Okay. Gets nyo? Mm-hmm. So that's a gender, mm-hmm. but it does not change the sex.
Mm-hmm.
May mga tao naman na pinanganak na lalaki na nag-identify sa pagiging babae. May mga babae vice versa. Etong asawa ni Joey Mead, 'di ba, ay nagpakamukhang babae pero hindi naman siya nag-identify sa pagiging babae.
Yes.
Yes. So, ang point natin is iba ang gender sa sex. Ang gender, male and female. Ang man or woman, siguro gender yon.
Mm-hmm.
Sige na, pag-usapan na natin to.
Pag-usapan na po natin.
Yan. Yes po.
Nabanggit po muna natin, paliwanag po muna natin, ma'am, ano, ang nabitin natin kanina, Magna Carta for Women.
So we would like to believe that we refer to all those who, all women, born women,
mm-hmm.
who identify themselves with women.
Mm-hmm. Yes.
Abay, baka 90% na ng population. Ano palagay mo, Shrel?
Ako, tingnan po natin ang statistics. Kailangan natin i-check.
Ano yan? Lalaki ba itong mga kasama natin?
Tanongin natin.
Yes, ma'am.
Yes.
You identify with men. We're not saying it's wrong.
Mm-hmm.
Gusto lang namin malaman. Alam niyo, meron akong nakitang post sa isang na professor ng UP. ano ba yan? Sa maraming mga makikisig at magagandang, ano? Makikisig at gwapong lalaki, hindi mo na alam kung sino ang hindi lalaki.
What?
Ano hindi na ko, yun na nga. For a professor na taga UP, parang hindi ata tama yung ganong klaseng pananaw. Number one, it's so outward appearance oriented and focused. Mali ata yun. Hoy! Mamaya tatawagan kita, ba't ka nagsalita ng ganyan sa Facebook mo?
Pakiready po mga telepono ninyo. Patawagan kayo ni Ma'am Rowy. Okay, sige po. Sa ayon po sa ating mga kasama dito sa studio ngayon, ano, si...
ano nga yung Magna Carta? Magna Carta, pakikwento. Isn't the best way to discuss a woman, a law supposedly for women, the men? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, siguro para sa mga karapatan ng mga kababaihan, ang dapat yatang pagsabihan ay mga lalaki. Dahil ang mga lalaki, for example, sa
92-62.
Sino ba na nga abuso?
Yung mga lalaki.
Correct. So baka ang kailangan i-orient, i-educate, at i-inform. Eh, mga lalaki, and I'm so proud that our kalalakihan here know the law.
Yes.
I love it. Sige po.
Because they know the law, they will explain the law. Okay. What is Magna Carta for women?
So, ang isang Magna Carta po, any document. So, isa itong dokumento na isang pangkahalatang dokumento na nagde-define po kung ano yung mga...
overarching.
Overarching, ma'am.
Kulang na lang... may mas overarching na doon yung constitution.
Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Mm-hmm.
So, tapos parang major guideline to, policy guideline. Mm-hmm. Yes. Para sa mga kababayan. Sige po, yun ang ibig sabihin ng Magna
Carta.
Meron din kasing Magna Carta for
other things.
Mga for teachers. That's right. Sige po.
So, ito pong ano, Magna Carta for women natin sa Pilipinas sa isang comprehensive na dokumento o batas na nagbibigay ng definisyon kung ano ba yung mga karapatan na meron ang ating mga kababaihan and ano ba yung mga acts na pwedeng gawin sa kanila na maaring makalabag sa kanilang pagkababae at ito ay pinaparusahan ng ating batas. At the same time, nagbibigay din po itong dokumentong ito ng iba't ibang mga pribilehiyo sa mga kababaihan with a goal na matanggal po yung tinatawag nating gender discrimination dito sa ating bansa.
Yes, ma'am. Agree po ako kay Clark doon. No?
Paano naman to recitation? Ano yes, ma'am? Kausap ninyo.
Oo.
Bali, ito nga ay koleksyon ng mga karapatan at pribilehiyo no, na patungkol sa mga sitwasyon na gusto nating maiwasan o ayaw natin na magpatuloy tulad ng discrimination against women, kaya naglalagay dito ng mga provision tungkol sa anti-discrimination against women, yung mga provision na nagbibigay ng equal rights sa kanila sa trabaho, yung mga dapat ibigay sa kanila na yung mga karapatan nila na hindi na ibibigay sa mga lalaki dahil sa special circumstances ng kanilang pagiging babae tulad ng maternal leave, yung mga lactation stations, yan, tapos yung mga sa iba batas, pero meron tayong mga provision sa night workers, kapag buntis sila, dapat may mga specific na ginagawa o hindi nila pwedeng gawin.
At lahat yun ay nasa loob ng iba't ibang klaseng mga batas. Bali, ang Magna Carta lang ang nagsasabi, kayo, mga kaibigan namin sa Kongreso, mga kaibigan namin sa Hudikatura, huwag nyo naman na baliwalain at huwag, do not discriminate against women. Ito po ang mga dapat natin tignan tungkol sa mga kababaihan. Yes po, marami po tayong batas. Meron lang ako nakita dito sa tinitignan mo.
Ano po yun?
In East Asia and the Pacific, only the Philippines and New Zealand made it to the top 10 economic heavyweights.
In the region, such as in China, Japan, and Korea, ranked 99th, 111th, and 116th, respectively.
Yan ang hindi natin masyadong alam, di ba? Bakit hindi yan yung mga gawin nating mga batas? Bakit kailangan laging... kagaya ni maganda yung good news mo kanina tungkol sa maternity leave. Pero hindi pa batas yan?
Hindi pa.
Correct. So baka mamaya pagkatapos ng International Women's Day, may mangyari dyan sa bill na yan na pumasa na, may ibang-iba na baka mamaya hindi naman dahilan para matuwa tayo ng ganito. Parang napaka-ad hoc din natin na mag-celebrate. Why don't we want to celebrate successes except on certain? Kailangan ba magkaroon ng Women's Day, Men's Day, Children's Day? Mm-hmm. For example, kanina nagle-lecture ako, ADR Day, Anti-Tobacco Day. Bakit kailangan may mga ganun lang? So yung mga araw lang yan, nun, yung mga sa mga araw lang ba yan? Ano ba yan? Is it only during those days? Mm-hmm. Do we recall? Do we remember? Do we commemorate? And we celebrate? Mga, hindi nga eh, dito nga nalimutan natin. Or do we shout that tayo ay ganyan, ganito, nagre-reklamo?
At itong mga pangangailangan, ito na yung mga na-achieve, di ba? Mm-hmm. Itong araw na ito nababanggit. Pero Ma'am Rui, ito mababanggit ko din po, ano, sabi tayo ay mataas ang scorecard natin pagdating doon sa
education, health and survival. Mm-hmm. Pero mababa tayo.
Mababa ang ranking natin sa political empowerment indicator at saka sa economic participation and opportunity indicator.
Hindi naman ganun kababa. 17.
17 and 21.
Okay. Yung mga ibang bansa, no? Mm-hmm. Ano na eh, below 100?
Oh, yes, ma'am.
Okay. So, ikalulungkot ba natin yan? Dahil number 17 lang tayo sa hundreds. It's a matter of perspective. Ewan ko, siguro I just developed this attitude as I grow older na bakit tayo kailangan laging magreklamo? First, let us rejoice with the blessings that we have and then work for more. Instead, number 17 lang, nakalimutan natin. That's out of hundreds. Mm-mm. Bakit agad nakikita natin yung negative side? Sige, let us work to be number one. Pero bakit natin sasabihin na, 17 lang? Mm-hmm. Yun lang po. Pero yes, hindi tayo number one. Hindi nga tayo number one sa lahat. So, meron pa tayong kailangang itrabaho. Pero hindi ibig sabihin, number four lang. Number seven lang. Number 17. Tapos, and then we gloat on the failure of others. Yay! Ang China, 123. Yay! Ang Korea. Bakit? Diba? Ano yun? Wala lang. It's a matter of attitude lang, feeling ko.
Yes. Ako po, gusto ko rin tignan, Ma'am Rui, kasi nabasa sabi po natin ay yung batas. Pero paano din po tinitake into consideration yung kultura?
Correct. Alam nyo ba, meron akong napag-aralan na isang lugar dito sa Pilipinas. Sabihin ko na, Panay.
Panay.
Opo. Ang Panay nandun ng Iloilo, Capiz,
sa Western Visayas po yan.
Opo. Teka, Iloilo, Capiz, Aklan.
Aklan. Antique ba?
Antique, that's right. May mga large areas in the island of Panay na kung saan tanggap ng mga babae na hindi sila pantay sa lalaki. At ang mga lalaki, ang pakiramdam nila sa mga kababaihan at ang kanilang mga anak na sila ay ari-arian. Oh, yes.
Hanggang ngayon po, ma'am?
Yes, hanggang ngayon. It's part of their culture. They do not feel. I don't think it's there, no. It had something to do with who will be the yung aking study. Who will be the best mediators, the best conflict resolvers in, let's say, small groups in community justice, blah 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 blah. The women do not enjoy a high parang status within their communities compared to other places in the Philippines. Sa ibang mga lugar sa Pilipinas, talagang nangingibabaw ang babae. Pero doon sa mga lugar na yun, marami sa mga lugar na yun, hindi naman nila pakiramdam na api sila. Ngayon, is it our duty now to tell them, hoy, mga api kayo. Sige, sabihin natin mga api sila. So sinasabi natin, hoy mga kalalakihan, salbahe kayo. Kaya nga ang pakiramdam ko sa mga ganitong klaseng advocacy, ang ating audience eh lalaki. Hindi ba?
So nakikinig ba mga kalalakihan? Paramdam din ng mga kalalakihan na nakikinig, ano? Meron din kayo mga katanungan. Ano, sa hapon na ito ay maaari kayo magpadala sa amin.
Aklan, Antique, Capiz, and Iloilo.
Yan po ay kabilang sa Panay. Ito po ay island na Hugis Triangle sa Western Visayas.
Madami. Nakapunta na kayo doon, di ba?
Hindi pa
po. Yes, hindi pa kayo nagbo-Boracay?
Hindi pa po.
Ako. Akala ng Boracay.
Nagpupunta sa Boracay ito si Clark. Oh, edi nakapunta ka na. Nalilimutan nila na Boracay is part of
Panay.
Which province?
Aklan. Oo, kaya yung airport, di ba, is in Aklan.
Bakit? Oh, correct. Kalibo. Anong capital ng Aklan?
Kalibo.
Correct. Oh. Ano ba kayo?
So, yan po, may kinalaman ng ating kultura, no, sa pagtingin din natin sa atin pong mga kababayan at mga kalalakihan.
At siguro yung political structure. Political structure. Dahil yung top four natin, Iceland, Finland, Sweden, and Norway are all in the Scandinavia. Okay? Mm-hmm. At alam natin, that's part of Northern Europe. Okay. Tama. And ano yung kanilang mga political, ano yung mga forms of government nila doon?
Parliamentary.
They're socialist states. Oh. Yes. What's wrong? Diba? Mm-hmm. Kasi parang byword lang natin eh. Mm-hmm. The only acceptable. Parang why do we accept as standards yung ating, yung tayo? Eh, that's what works for them. And you know why it works for them? It was necessary for the state to have a little more, to have a stronger hand. Da, alam nyo ba ang weather doon? 6 months in a year, eh, walang araw. Mm-hmm. Baliktad.
Cloudy ba?
No, walang araw.
Walang araw talaga.
Correct.
Mm-hmm. So, gabi.
Alam mo, nagulat ako. May schedule ako. Nakalagay, 10 p.m. ng gabi. Mm-hmm. Bakit ako mag-meeting ng 10 p.m.? Di ba dapat natutulog na ako? Alam nyo ba ang 10 p.m. ay mas maliwanag pa dito sa liwanag na nakikita natin ngayon?
Wow.
Correct. Kaya pag uwi ko dun sa hotel, paano ako matutulog? Yung curtains, napakakapal na black. Mm-mm. Kasi lalabas pa rin yung araw. Kaya nakakasira yata ng utak na hindi ka makatulog. On the other hand, the other half of the year, eh walang araw. Diba? Walang araw, walang gabi. So it takes ano, 'di ba? It takes a little more to make sure that our citizens or their citizens are protected. And one of the main effects of this kind of climb is yung epekto sa utak. Mm-mm. Alam niyo ba kung paano hindi makatulog ng isang araw? Alam niyo ba ang alam
mo ka? Alam nila. Alam nila.
Eh, Clark, nung nag-review ka, gano'ng kakatagal natutulog?
6 hours a day, ma'am.
Puta mo, laki pa nun. Yung mga yun, remember, walang gabi. Ang hirap kaya nung nag-a-adjust. Ang body.
Mm-mm.
Yun yun. O, yan.
Meron pong pumasok na katanungan dito sa atin, ano, mula to kay Aisha, tama? Mula kay Aisha. Sabi niya, may mga measures ba na pwede i-take sa panahon ngayon kapag may incidents ng catcalling sa mga babae? Pwede ba ang citizen's arrest o kuyog?
Oh, wag naman kuyog, di ba? Dahil ang citizen's arrest ay hindi kuyog.
Okay.
Yes, ma'am. Anong ibig sabihin?
Magkaiba yun, magkaiba.
Tsaka ano ibig sabihin ng catcall?
Yung catcall po, yung sinisipulan yung mga babae or nagbibigay ng mga komento na nakakabastos dun sa mga babae nakikita natin sa kalsada.
Meron lang po ang comment dyan, Ma'am Rowie. Meron pong catcalling, pero ang ginagamit ay hindi pagsipol. Yung alam natin na, wit-wiw, yung mga hindi, yung good morning ate, ang ganda mo naman ate. It seems like ito ay mga compliment. And yet, ang sabi nung babaeng nakatanggap noon ay na-catcall siya. So, ano pong ibig sabihin natin ng catcalling na yun?
Yan. Pangalawa, ang dami kong nakikitang posts, no? Na pinapakita yung behind ni Justin Trudeau. Na napaka-sexy daw. Okay? Or may mga gwapong ang gaganda ng katawan. Or bagay sa kanya ang masikip na pantalon. Mm-mm. Yung mga ganun. Pero na-insulto ba yung mga lalaki o hindi lang natin kayang o hindi lang natin tanggap na magreklamo mga lalaki? Mga babae lang pwedeng magreklamo. Bakit ang mga lalaki ba hindi na-insulto? Siguro na-insulto sila. Ayawan ko o natutuwa sila dahil macho.
Tanongin natin mga kalalaki.
Yes, it's a perception, I think.
Perception.
Ako tawagin mong morning, sexy ma'am. Lalo ko pansin, sexy.
So may yung tinatawag po na ay yung feeling mo nang nahaharas ka ay depende doon sa perception
sa harassed
ng nakakatanggap nito.
Totoo naman. Ang sinasabi ko nga, aba, totoo ba hindi? Ba't ka na-insulto? Ma'am, hindi naman totoo. Ah, kaya pala. Okay? Hindi ba? Ba't ka na-insulto? Kasi alam ko naman hindi ako sexy. Ang baba naman ang tingin mo sarili mo. Ang sabi nga ng aking granddaughter, Mama, she's growing up to be a teen. She's a tween. Si Amaya. Am I sexy? Sabi ko, how dare you? Where did you get that description? You know what? You're very pretty and you're beautiful. No, Mama, I want to know. Am I sexy? Are you? Because I feel sexy. Mama, you are sexy? Yeah, I feel sexy. So I think I'm sexy. So, how do you feel? Yeah, I'm sexy. Then you are sexy. Yay, I'm sexy. So, anong ibig ko sabihin? Anong tingin mo sa sarili mo? Baka tayong kailangan turuan din, mga kababaihan. Mm-hmm. Let us think high of ourselves. Let us increase naman ang ating self-esteem. Di ba?
Yes.
Hindi. Alam nyo, meron akong ikukwento.
Ano po yun?
Saan ako nag-weekend? Sabi nga ng granddaughter ko, Mama, are you going to wear a bathing suit? Kasi nag-weekend kami sa Anvaya Cove. Sabi ko, yes. Oh, please, Mama. No offense, man. You really want to wear a bathing suit? Sabi ko, yes, I will. Are you going to wear a bikini? What do you care? I will wear a bathing suit. So, nininervyo siya. Kung ano makikita niya, yung lola niya naka-bathing suit.
Ilang taon na nga po ito si Amaya?
She's 10.
She's 10 years old, yeah.
I will show you my bathing suit. You want?
Hmm.
I will show it to you. And you tell me if it's sexy or not. Tamo? O mga kaibigan, anong okay gusto kong patunayan dyan sa ating pinag-uusapan?
Ano po?
Mag-usap po na.
Pagtingin sa sarili.
Pakita ko yung aking sexy.
Sabi po ni Aisha, may comment siya dito, ang yes, empowering po. Thank you, sabi ni
sabi oh, ni ito ang aking bathing suit. Oh, long sleeves. Naka-bathing suit nga ako, naka-long sleeves. Ang tawag dito, rash guard, di ba?
Yes, correct. Yes, yes.
Oh, bakit?
Pampaligo naman yan. Oh. Bathing suit.
Hindi. Ibig ko lang sabihin, wear appropriate. Yes. I can wear a bikini. I can wear a sexy one. Eh, hindi bagay sa akin. Eh, bakit ako naman pangpipilit na mag-bikini? Kapal ko. Yun lang yun. Sa akin lang yun. So, tignan lang natin ang pananaw natin ukol sa sarili. Mm-hmm. I feel very proud of my body, but I do not think I have a K to show all my bilbil. Kung gusto ko na, sabi naman ng daughter ko, you know what, Mama? If you think you should display your bilbil, do so. Sabi ko, yes, I will. Except that I don't feel like it. So, nasa sa tingin natin yan. Kaya nakikita ko mga babae na ang gaganda ng bilbil, di ba? Mga triple X. Ang daming mga folds. But they wear it with aplomb.
Mm-hmm. Yes.
So, kaya mo, yung mga anlalaki ng mga arms. Pero ang hilig mag halter, tsaka mag sleeveless. Kung carry nila, go ahead.
Mm-hmm.
That's right. Yes. So it's all about the way you think about yourself. And let's think highly of ourselves. Not only as a woman, but as a human being.
Mm-hmm.
That's it. So let's respect each other.
Ma'am Rowie, mayroon tuloy akong naisip.
Sige nga.
Itong mga sinasabi nila, nako, may related to those sa tinatawag na rape culture, is that ang
may
mga
rape culture?
Ha, ang termino pong nagagamit na naririnig ko, ito, ay sinasabi na, ay, ganyang karaman kasi manamit. Diba? Eh, diba ang sabi po natin, merong, if you feel like it, you can wear what you want.
Correct.
Pero sa konsepto ng, ganyan ka naman kasi manamit. Ano po ang ibig patungkulan ng mga
kultura nga, di ba?
Kultura, diba? Oo.
Ngayon, kung may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka din dapat sa iba. Kaya kung may respeto ka sa iba, wala kang pakialam kung paano sila manamit. Kaya lang meron din tayong tinitignan ng appropriateness. Eh bakit naman ako magsusuot ng wedding gown sa klase? Kung may freedom of expression.
Mm-hmm.
Diba? Is it appropriate? Ba't naman ako magsusuot ng ganito or ganyan? It's about appropriateness. Magsa-summer na. baka mamaya mas konti na yung mga pagkakataon na long leaves ako. Kasi mainit,
mainit
na.
Mainit eh.
It's about appropriateness, the situation, etc. Kung alam mo, sa isang lugar, eh ang daming mga kalalakihan, mga tao na walang respeto, abay, di, ako, hindi ko sila papansinin.
But the way to protect yourself is also
to educate those people who are very, very discriminatory. Yun, yun. I know my rights. Ang kaso nito, yung mga taong maaligid sa akin, alam ba nila ang karapatan ko? Kung may karapatan ako, may obligation sila. Kaya ituro natin sa mga kalalakihan kung ano obligasyon nila. Alam naman natin na dapat tayong irespeto. Respetuhin natin sarili natin. Alam din natin sa bawat respeto, may obligasyon.
Yan. At sabihan natin, paulit-ulit na nasabi, respeto.
At the end of the day.
Yes.
At the end of the day. Right. Whether you're one of the 54 genders. Do you know that there are 54 genders?
Ang dami. Ang
dami.
Correct. Yung sinabi ko nga kay GMA, nakwento ko sa inyo, di ba? Last week?
Last week.
Alam niyo ba yun? Parang in my mind, dapat yata lumapit ako kay GMA, I'm talking about Gloria Macapagal Arroyo, the past president, to apologize because when she was the president, I hated her. And then when I worked with her in this, yung sa national ID system, yung final bill, oh my God, I saw how she was so, she was so fitting to be respected as a thinker, as a leader, at she was so prepared. At ang talino, incisive, analytical siya. And she gets down to work. Now, I do not know about yung tinatawag natin corruption o yung kalooban ng tao. Dahil lang naman, ma'am, kumusta ka ka ba? Hindi, di ba?
Yes.
Like, tatanungin mo ba sa akin, hi, Ma'am Rowie, totoo bang
corrupt
ka? Totoo bang magnanakaw ka? Totoo bang nag-iisip ka ng masama? You don't do that because you presume
innocence.
And good faith. Diba? And yun na nga, she felt good about herself. I felt good about her because she showed me. And we were able to show her, by the way, that tayong mga taga-UP is also worth the respect.
Yes.
Eh, taga-UP din naman yata siya, diba?
Yes, ma'am. Mm-hmm.
Yes, ma'am. That's right. Econ, tama po. Econ.
Yes. Bakit ano nangyari yun? Nung hearing para sa final bill ng Filipino National ID System, hindi ko alam kung paano ako papasok. First time ako umupo eh. Yeah. Dahil inimbitahan, first time inimbitahan ang UP Law Center. Kasi final bill na. So, nung drafting ng bill, nung introduction ng bill, ang mga nag-uusap-usap yung mga stakeholders, GSIS, SSLs, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, yung national data, blah, 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 yung competitive. Okay, ang dami nila. So, ngayon, ito na yung final bill. Bakit biglang nandun doon ang UP Law Center? I was there to ensure that our rights are protected.
Mm-hmm.
Remember, we had an ID system, a national ID system, sometime during the term of Ramos.
Mm-hmm.
But it was thumbed down by the Supreme Court. Because number one, such a system requires legislation. It was only an administrative order.
Mm-hmm.
And second, ito yung Ketores.
Leverages Torres.
Yes, mm-hmm. That's right. And bakit naalala ko si Torres, hindi si Ople? But anyway, and second, it had something to do with the rights, yung rights of privacy.
Mm-hmm.
Kasi may fear ang mga karamihan sa ating mga mamamayan na yung data na kukunin ng gobyerno about us in connection with the ID, eh baka magamit laban sa kanila. So, kinlaro ko. Sabi ko, paano ako papasok dito para mag-comment ako tungkol sa mga ako? Anong klaseng information ang pwede o dapat kunin sa bawat nilalang, sa bawat Pilipino? Pumindot ako. I wanted to be recognized.
Mm-hmm.
Madam Chair, tingin siya sa akin. And who are you?
Si GMA po ang Madam Chair.
Yes. Siyang Chair.
Mm-hmm.
This, in-introduce ko sarili ko. Oh, what do you want? Kasi nga naman, ba't ako sisingit-singit, di ba? Ngayon lang kita nakita dito. So, I had to, kumbaga, enter the scene with something a little more interesting that I would like. Hindi mo agad magiging belligerent and hostile doon. Madam Chair, I was just wondering, do we require gender or maybe we should just require sex? Ah, so we have a feminist here. Sabi ko nga, ano, Madam Chair. Yes, I am a feminist, mm-hmm. but I'm also a humanist. Mm-hmm. Blah, blah, blah. And kasi, Madam Chair, one can change gender every month, every week, mm-hmm. every year, depending on what role he or she wants to take. Mm-hmm. But you can only have two sexes or maybe three with kagandahan, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. With the intersex. But basically, we only have two. Maybe yun ang kailangan natin kunin na information. So we call it sex instead of gender. What are you talking about? Sinabi ko nga yung 54 genders mm-hmm. as yes. of 2 or 3 weeks ago. Parang, what are you talking about? What are these genders? Buti na lang alam ko yung iba. Yun yung sinasabi ko kanina. Mm-hmm. So aside from LGBTQ, marami pang ibang alphabet. Mm-hmm. I mean, what alphabet? And a combination of alphabets. Sabi ko, Madam Chair, yung buong word na lang. Yun, sinasabi ko. Trans woman, trans man, man trans woman, man trans man, woman trans woman. Alam nyo ba yun?
Oh.
Yes, iba-iba. May transvestite man, may transvestite woman. Alam lang natin kasi transvestite, di ba? Mm-hmm. Yung nagdadamit babae.
Mm-hmm.
Ano yung mga nagdadamit babae? Sila ba gustong maging lalaki? Gustong maging babae? O gusto lang magmukhang babae? Yun yung tungkol kay Joey Mead at yung asawa niya.
Yes.
Gets it? So, hindi siya nagpalit ng sex o ng sexual orientation. Mm-hmm. Gusto lang niya magpalit ang kanyang kaayusan. It doesn't make him less a man or more of a woman. Mm-hmm. Kasi ang identification niya is man. Mm-hmm. Gusto lang niya magmukhang babae.
Mm-hmm.
So, what's wrong? Mula nun, pag may issue na dun, kasi matare siya, para siyang nasa recitation. Kung may isang member na nandoon, nagsasabing, kung ano-anong pinagsabi, paikot-ikot, sasabihin niya, what is it exactly you want to say? Is it this? In connection with article ganyan, of this ganyan, mm-hmm. you want to say, in connection with and this law and that law, alam niya na, wala siyang tinitingnan. She does her homework. To sasabihin ngayon nung nasa committee. Yes, Madam Chair. And why don't you say it like it is? naman, you're wasting our time. I love that.
Yes.
I love that. And from then on, what does Professor Morales of the College of Law
think about this.
Oh, nawala na. Who are you? Yun lang. Bigla lang ako nagkaroon ng bagong hinahangaan. Yes. Ang talino niya.
Yes.
Sorry, I really wanted to say, I'm so sorry. And that is an effect of media. Ingat lang kayo.
Yes.
Dahil lang nakikita ko tungkol sa kanya, naririnig tungkol sa kanya, nung panahon na presidente siya, is gano'n siya kasama.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So, mas masarap makinig ng manli. O ng masama, o ng chismis.
Ng chismis.
Tama ba yun?
Kultura eh, ano po.
Kaya nga, ipamalita natin ang ating status dito sa World Economic Forum na hindi tayo aping-ape.
Mm-hmm.
Pero kailangan pa din. Yan ang nakalagay sa heading. Philippines, number one in gender equality in Asia, 7th in the world. Is that something to be happy about?
Yes.
So, congratulations sa ating mga kababaihan, sa mga efforts na ginawa ninyo all throughout the decades and maybe even in the past century.
Okay. Sige po. Naku, Ma'am Roy. Century, tama ba? Oo naman. Century, 100 taon. And more. And beyond.
Yes. And we will not stop our advocacy.
Yes.
As I think you men also should not stop. Right?
Yes,
in other words, let this be a world where there is no discrimination.
Yes, ma'am.
Yes.
But we recognize differences.
Yes.
Mm-mm. Correct. Ang sarap naman ng usapan na ito sa hapon. And unfortunately, wala na tayong oras from Rui.
Ile deja 5 et 6 minutes.
Ayan po ay 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik pa rin tayo next week, ano, alas 4 hanggang alas 5.
So, hindi nakapagdaldal yung ating Return of the Comeback Kids. Oh my!
Baka balik niyang bumalik next ulit. Week. Oh, yeah, next week.
Na siguro wala na ako para sila nang mag-dominate.
Magda-dominate sila.
Kaya marami silang hindi nasabi ng gusto nang sabihin.
Sige po, muli ito pa ang ating programang
Patas sa Batas!
Susunod na ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay Patas sa Batas!